Virðulegi forseti. Við erum hér á laugardagskvöldi, fyrsta í aðventu að jóla, að funda vissulega mjög mikilvægt málefni sem að stjórnarandstaðan hefur ákveðið að ræða til þrautar og fylgja eftir af öllum þeim þunga sem við getum. Ég minnist þess þegar að virðulegu forseti var kjörinn hér á sínum tíma að þá hafði hún uppi þau orð að hún ætlaði sér að bera forseti allara þingmanna, forseti þingsins. Hún hafði uppi stór orð það. Ég vil skora á virðulega forseta að sína þinginu og þingmannu þá virðingu að gera grein fyrir því hvað hún hefur hugsað sér að halda hér áfram störfum lengi, fram eftir nóttu. Við skorumst ekki undan þeirra ábyrgð að taka þátt í þessar umræðu, en það er lágmarkskrafa og lágmarksvirðing sem virðulegu forseti getur sýnt þinginu og þeim þingmönnum sem ætla að taka hér þátt í umræðunni, að taka ákvörðun það hversu lengi skulunni hér áfram.
Þá tekur til mál